Onneksi olkoon Marko Röör. Ensi ilta juuri takana täällä Biopallaksessa ja elokuvateatterisali oli ihan ääriä myöten täynnä. Mitkä on fiilikset?
Kyllä, varmasti jokainen leffantekijä haaveilee, että olisi sali täynnä ja omalla kotikylällä, niin mikä sen hienompaa. Ja paljon tuttuja ihmisiä, joita on tässä vuosien aikana aina nähnyt ja viime vuodet tietysti kaikki kysely, mitä puuhaa, tietysti kun on kertonut. Vaikeahan sitä kertoo etukäteen, mitä on tekemässä. On kiva näyttää, että tällaista. Tähän ne vuodet meni tässä viime vuodet. Että tosi hieno. Oli kyllä yksi ehkä hienoimpia nyt näistä muutamista ennakkonäytöksistä, mitä on ollut. Niin tämä, juuri tämä.
Joo, ei ole varmaan Biopallas ollut koskaan näin täynnä ihmisiä.
No en muista. Kyllä mä yleensä aina täällä koitan omat elokuvat näyttää. Ja ei ole kyllä näin täynnä ollut koskaan, että. Joo. Rölli on kyllä vetänyt hyvin, että silloin tulee kyllä porukkaa aina, mutta tämä taisi olla ennätys.
Joo, ja elokuva oli aivan mahtava. Se herättää kaikki aistit ja se nostattaa tunteita. Mikä tämän elokuvan idea oli? Mistä tämä lähti?
Tietysti se lähtee omasta luontokokemuksesta. Mä oon 45 vuotta tätä vapaasukellusta ja 25 vuotta työsukeltamista harrastanut. Tai tein ammatikseni oikeastaan, niin siinä tulee niitä ihmeellisiä kokemuksia ja näkee sen luonnon, toisenlaisen luonnon niin kuin ihmeitä. Ja niiden tietysti välittäminen, elokuvan tekijän tehtävähän on kertoa tarinoita ja jos sulla on vielä sitten joskus mahdollisuus näyttää sellaisia asioita, tiedät, että ei näitä ole kukaan nähnyt, kun en ole itsekään kaikkia nähnyt ja kuinka varsinkin sitten, kun on vanhempia ihmisiä, niin kuin täälläkin paljon, joilla ei ole itsellä mahdollisuutta mennä esimerkiksi tollaisiin paikkoihin tai sukeltaa tollaisiin vesiin, niin on se kyllä, se on palkitsevaa ja kivaa.
Joo, ja sitten tuossa me nähtiin myös elokuvan jälkeen semmoinen 15 minuutin making of, lyhyt elokuva tämän elokuvan tekemisestä, ja siinä sä kerroit, että sä tavoittelit lapsuuden kokemusta.
Joo, se on. Mulle tämä sukeltaminen on ollut aina se oikeastaan sen ensikokemuksen palauttamista mieliin, että kuinka se valosiivi löytyy sieltä pinnan läpi ja siellä on ihan toisenlainen maailma. Ja mä käyn siinä paikassa sukeltamassa, missä mä 9-vuotiaana ensimmäisen kerran sukelsin joka vuosi. Käyn muistuttamassa itselleni, että täällä se on ja se hämmästyttävä tosiasia, että siellä kaikki on aivan niin kuin ne oli silloin ensisukelluksella ja silloin, onko ne ollut satoja vai tuhansia vuosia ne uppotukit jo. Et meillä on niin kuin kaksi maailmaa tässä meidän ympärillä, mitä meidän maailma ja todellisuus, jossa me ihmiset eletään ja sitten on tämä luonnon todellisuus, joka elää ihan omaa, jopa omaa aikakäsitystä. Et mä oon verrannut sitä siihen, että tässä pinnan päällä niin siinä on metsiä kaadettu ja lapsia on lähtenyt maailmalle ja taloja rakennettu, mutta siellä veden alla ei ole mikään muuttunut. Ne on ne samat kasvit siinä ja samat kalat. Tosin sukupolvia on sielläkin mennyt aika paljon, mutta ne on ihan ennallaan. Siellä ei ole mikään muuttunut. Ihan, tässä on kaksi aikatasoa myöskin kohtaan. Ja osittain sen takia myöskin tämä myyttinen tarina tähän, että mun mielestä nämä, kun kerrotaan, kuinka me suomalaiset ollaan ajateltu, uskottu ja eletty ennen, niin se jotenkin sopii tähän vedenalaiseen maailmaan, jossa on ihan toisenlainen aikakäsitys.
Minkälaista oli yhdistää dokumenttifaktaa, vedenalaista tietoa ja sitten tätä mytologiaa? Oliko se vaikeaa vai helppoa? Minkälainen prosessi?
Prosessi oli sillä tavalla helppo, että mä keskityin näihin reaaliasioihin, mitä kuvataan, missä järjestyksessä, niin kuin rakenteisiin ja enemmän niin kuin tähän käsikirjoituksessa, tähän kuinka me kuljetetaan tätä tarinaa niin kuin kuvauksien kautta. Ja Antti Tuuri sitten keskittyi tähän tarinaan. Hän kirjoitti tekstin ja tarinan tähän. Ja hän sitten haki niitä nimenomaan tuolta arkistoista, ja jossa on mytologia aika hyvin ja näitä vanhoja tarinoita tallennettu suomalaisen kirjallisuuden seuraan. Ja sieltä sitten otti ne aihiot, mutta fiktiohan se sillä tavalla on, että Tuurin luoma kehystarina ja kyllähän sen yhdistäminen vaati monta kirjoituskierrosta, että tämä lopullinen tekstihän on tehty vaiheittain, että aina katsottiin kuvaa, kirjoitettiin, tein pitkiä kirjoitusehdotuksia Antille, että näitä asioita, ja hän palasi sitten muutamalla lauseella, sitten äänitettiin Samuli Edelmaninkin kanssa 4 kertaa, ja vielä lopullisessa meillä oli kirjailija mukana, että jotain muutettiin siinä, mikä sopii paremmin suuhun, ja tuntuu Samulille luontevalta, että tämmöinen prosessi, että ei mitenkään niin, että tehdään tekstiä noin, se on tossa, vaan kyllä sitä on hiottu ja palloteltu ja pohdittu, ja se on elänyt sitten tämän kuvamateriaalin kanssa. Tämä on niin tietysti hallitsematon asia tuo luonto, että luonto ohjaa ja me tehdään.
Joo, teillä on ollut ihan huipputason kuvaajia tässä. Tästä loistaa tästä elokuvasta semmoinen, että siinä esitellään just eri alojen huippuosaajia, myöskin tekijöitä. Että minkälaisia kuvaajia sulla oli mukana?
No meidän niin kuin siis pääkuvaaja Teemu Liakka on meidän vedalaisryhmässä itse asiassa ollut 12 vuotta ja tehnyt meillä moniin pitkiin elokuviin myöskin ilmakuvauksia. Ja hän on tunnettu näistä nimenomaan erikoiskuvauksistaan. Mutta hänen johdollaan on sitten työskennellyt pitkä lista luontokuvaajia, jotka on ollut aikaisemminkin meidän kanssa. Et uusiakin oli jokunen tässä ryhmässä nyt, mutta Suomen maineikkaimmat luontokuvaajat, että paljon metsäntarinan kuvaajia myöskin. Uusina ehkä Jan Henriksson ja Atte Henriksson, jotka on siinä on 2 sukupolvea luontokuvaajia. Et Jan on tehnyt paljon maailmalla pääasiassa ulkomaisille yhtiöille. Että ihan sitä terävintä kärkeä Suomesta, että 8 eri ryhmää, joista sitten Teemu on pääkuvaajana niin kuin ohjeistanut, miten kuvat ovat yhteen leikattavissa. Mutta lopullisen elokuvan kuvista mä arvioisin, että 80% on Liakan kuvaamia. Että ne oli niin intensiivisesti ja sitten nämä erikoisasiat, jotka vaatii vuosien kyttäyksen, niin niissä on sitä aina ollut yksi ukko. Esimerkiksi Revon tuli tekemässä vain ja ainoasta 3 vuotta. Aina kun Revon tuli, niin me kuvaamaan idealla, että Inarille ja Luvian ihan ulkosaaristoon, että missä vaan on mahdollista, niin hyvin tämmöistä kapeata erikoistua.
Joo, noi kuvamaailmat on välillä ihan kuin jossain koralliriutalla, ne värimaisemat on ihan paratiisin näköisiä, että se tuntuu välillä uskomattomalta. Onko niissä käytetty mitään digitaalisia?
Ei, ne on kyllä ihan kuvattu, että me ei ole mitään, joku on kysynytkin, että onko näitä kaloja tehty digitaalisesti. Mitään ei ole lisätty digitaalisesti, että tokihan nykyinen filmiteknologia, tämä digitaalinen, esimerkiksi digitaaliset elokuvakamerat, niin nehän toimii siten, että kaikki materiaalia jälkityöstetään. Että itse kuvattu materiaali ei ole esityskelpoista sellaisenaan, mutta että kaikki mitä sinne saadaan taltioitua, esimerkiksi väriskaalat, ne pitää olla siinä materiaaliset. Että ei voida lähteä siitä, että me lisättäisiin sinne jotain. Että jos Nieriällä on punaiset pilkut, niin kyllä silloin on oikeasti punaiset pilkut. Valollahan on hirveä merkitys veden alla ja me ollaan tehty paljon luonnonvalossa, siis se on pääosin kuvattu luonnonvalossa, mutta tokihan me valaistaan veden alla myöskin, jatketaan sitä luonnollista valoa. Ja tällähän me saadaan ne värit sitten niin kuin taltioituu sellaisina kuin ne on siellä. Mutta mitään ei ole, niin kuin joku kysyikin, että onko tämä totta, mutta tämä on kaikki totta, mitään ei ole huijattu, että kyllä tämä on kaikki tapahtunut ja mitään ei ole tehty niin kuin digitaalisesti. Että oltaisiin tehty kaloja esimerkiksi, kun nuori kaveri ihmetteli, että miten voi olla noin paljon kaloja, että onko niitä lisätty. Ei ole lisätty, kyllä ne on kaikki. Mutta se onkin, kun tämä on luontoelokuvana, mä itse pidän, mutta luontodokumentti, niin kyllä niin kuin leffan tekijän moraali, tietysti niitä on monenlaisia. Kyllähän me tiedetään, että BBC kasvattaa eläimensä, niillä on 300 miljoonan budjetti vuodessa. Meillä kun ei ollut sitä, niin pakko tehdä luonnossa. Mutta kyllä Suomessa on mahdollisuuksia ja meillä on sitä osaamista.
Joo, mulla tuli siis välillä mieleen jostakin rupikondista tai sudenkorentojen kuoriutumisesta, niin ihan tämmöinen niin kuin ulkoavaruus tai Star Wars tai Tarusormusten herrasta, että ne on tosi mielettömiä. Siihen vaikutti myös musiikki vahvasti. Mitäs tästä musiikista voisit kertoa?
Panu Altio, nuori suomalainen säveltäjä. Tämä on varmaan 5. elokuva, kun me tehdään yhdessä. Että on kyllä poikkeuksellinen lahjakkuus ja on todella onnellinen, että me ollaan saatu Panu takaisin. Hän on työskentelee myös Hollywoodissa tai Los Angelesissa, on asukin välillä, mutta nyt tulisi takaisin Suomeen. Ainakin 2 leffaa tekee meille tämän ja Röllin musiikin myöskin. Mutta tavattoman lahjakas ja Metsän tarinasta hänet palkittiin maailman arvostetuimmalla elokuvamusiikkipalkinnolla. Toki Oscariakin arvostetaan paljon, mutta tämä on kerran vuodessa jaetaan pitkälle elokuvalle yksi palkinto, dokumentille yksi ja elämäntyöstä yksi. Ja Panu sai tämän Metsän tarinan musiikista 3 vuotta sitten. Että on hyvin sibeliaaninen, niin kuin joku sanoi, mutta myöskin hallitsee monenlaisia lajityyppejä.
Hallitsee kyllä sitä tunteiden nostattamista, että mullakin ne hetket elokuva-aikana, kun mun kyynel tulee silmäkulmaan, se on siinä, kun Johanna Kurkela laulaa myöskin.
Joo. Me tätä haettiin, tätä laulajateemaa, ja myöskin kun on tämmöinen myyttinen hahmo, me mietittiin ja kokeiltiinkin, että voidaanko me antaa tälle veden haltijahengelle, ahittarelle jonkunnäköinen niin kuin teksti. Ja kokeiltiinkin ja todettiin, että se ei kyllä, että tämä on kuitenkin vanha taru, johon se perustuu, että vähän tökki, kun se rupesi puhumaan. Ja sitten päädyttiin siihen, että me annetaan musiikissa hänelle ääni. Ja toki kuvissakin on tietyt elementit, jotka varmasti yhdistää siihen tähän meidän näkökulmahenkilöön tai taruhenkilöön. Ja mietittiin eri laulajia, mutta kyllä joka kerta palattiin Johanna Kurkelaan, joka on itsekin vähän tuommoinen keijukainen tai menninkäinen tai satuolento. Ja kyllä kun sitä äänitettiin, niin ne muka raavaat äijät siinä, kun hän lauloi, niin kyllähän kyyneleet siinä herähti, että oltiin ihan hiljaista ukkoa, ei voinut mitään kyllä. Niin hienosti ja ihanasti hän laulaa kyllä, että siinä on ainakin mulle itselle hän edustaa niin kuin sitä tietyllä tavalla sitä symbolitarinaa ja on itse asiassa veden symbolihan se on se ahitari. Eihän se mikään muu ole kuin kertoo kuvannollisesti tämän veden ikuisen kierron ja sai sitten tämmöisen muodon niin kuin sanattomana lauluäänenä.
Joo, tämä veden kiertohan on meidän elämisen ehto. Mikä tämän elokuvan sanoma on?
Oikeastaan mitään sanomaa olisi sinne tungettu, vaan me ollaan ajateltu tänne, mä ainakin itse ajattelin, että elokuvan tehtävä ei ole opettaa, sen tehtävä vaikuttaa tunteisiin ja jokainen sitten itse miettii, onko tämä tärkeää, että tarvitseeko meidän säilyttää tämmöinen luonto vai annetaanko mennä. Että ymmärretään kaikki, että yhteiskunnassa pitää tehdä niin kuin uhrauksia hyvinvoinnin ja talouden eteen, mutta se ei ole niin kuin meidän ulkopuolella, kyllä me itse päätetään se, että jokainen sitten päättää itse ja kaikki tarvittava tieto löytyy maailmasta, sitä ei niin kuin elokuvaan tarvitse laittaa. Että me kerrotaan tämmöinen tarina ja näytetään tämän luonnon kauneutta ja pieni osa sen ihmeistä ja jokainen sitten miettii, että onko ne tärkeitä vai ei.
Joo. Elokuvaa on kuvattu täällä Fiskarsin suunnalla myös. Missä?
No meidän yksi tämmöinen, me on joskus sanottu, että meidän luonnon studio on tässä Fiskars-Rantskogin alueella, että Simijärvessä ollaan tehty, väittäisin, 10 elokuvaa, kohtauksia kuvattu ja myöskin Seljänalasessa on tehty leffoja, että siellä on varsinkin talvella, kun siinä on tämä sulun alueella virtaa vesi, että siinä on avointa vettä ja se pysyy, se on kirkkaampaa talvella, että kyllä täällä on monta paikkaa, meillä on hienoja kirkkaita järviä tässä ympärillä, monia ja koskematonta luontoa nimenomaan tuossa näissä Fiskarsin tai Simijärven luonnonsuojelualueella on valtavan hienoja paikkoja.
Joo, sä kun oot paljon Simijärveä seurannut, niin voiko sä kertoa siitä semmoisen positiivisen luonnonsuojelutarinan?
No kyllä, mä siis olin enemmän kuin iloinen, kun kuulin, että siihen tulee luonnonsuojelualue ja vielä tämmöisen niin kuin yksityisen maanomistajan itse hakemana. Ja olen seurannut sitä tietysti, mä olen 25 vuotta siellä tehnyt valokuvannut ja kulkenut ja ihailen, miten se luonnonmukaistuu, se metsä siinä ympärillä. Ja olen nähnyt myöskin Simijärven niin kuin palautumisen, siellä niin kuin kalakannat on muuttunut luonnollisemmaksi ja tiettyä, en nyt sano sitä kirkastumista, on aina ollut aika kirkasvetinen ja siinä on omalaisensa planktonia ja leväkasvoja, mutta se on paremmassa kunnossa kuin 20 vuotta sitten. Tietysti kun ei saa moottoria käyttää, että sinne ei tule mitään, niin varmaan ympärillä asuvat on hyvin tarkkoja siitä hajakuormituksesta, ettei sinne lasketa mitään. Upea, ja siinä on hyvä esimerkki siitä, miten luonto elpyy. Et siinäkin on ollut pieniä rehevöitymisen merkkejä, kalakannoissa on näkynyt, niin kuin tuossa eräs 70-luvulta asti sukeltanut muisteli, kuinka paljon särkikalaa siellä oli ja miten se on nyt niin kuin muuttunut terveemmäksi, että luonto elpyy, mutta se vaatii kyllä ihmisiltä toimenpiteet, se itsestään tapahdu. Mutta jos annetaan mahdollisuus, niin se ei ole menetetty. Et mun mielestä semmoinen niin kuin epätoivon lietsominen, että no niin, tämä on nyt pilattu, niin on turhaa, vaan aina voidaan tehdä korjailuja ja kyllä luonto paranee.
Joo, sitten tämä elokuva sisältää tosi paljon myöskin iloa ja elokuva yleisö täällä rehahti monta kertaa nauruun niistä hauskoista eläin- tai luontokohtauksista. Niin mikä susta oli kaikista hauskin kohtaus?
No mulle tietysti, kun mä oon itse vanha painija ja mä olin kuullut tästä, että rupikonnat kerran vuodessa noin 1-3 päivää painii, niin oli melkein pakko mieleen, että se oli siinä käsikirjoituksessa, että nyt ne on löydettävä ja meidän on pakko päästä kuvaamaan rupikonnien painikisoja. Ja kyllä mä tykkään siitä ihan älyttömästi. Se oli 3 vuoden ponnistus. Et ekana vuonna ei löydetty, tokana vuonna me myöhästyttiin ja just lopetti. 3:ntena vuonna sitten onnistuttiin just, koska meillä tuli kameraongelma. Me jouduttiin kesken kuvausten lähteä Helsinkiin korjaan kameraa ja silti kerittiin saamaan se kisat siinä kuvattua. Mutta se on yksi ja onhan siellä vaikka mitä. Että kyllä mä rakastan niitä saukkoja ja majavia, ne on niin hienoja ja ja toisaalta mä oon koko elämäni haaveillut, että mä näkisin kuutin. Ja nyt niin kuin tässä se vihdoin toteutuu, että onhan se niin kuin sekä hauska että sydämet sulattava otus.
Kyllä. Ehdottomasti sydämiä sulattava elokuva. Kiitos Marko.
Kiitos vaan.